слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про що і як звітують депутати місцевих громад, говоримо із Олександрою Гліженською, директоркою Інституту Республіка.
І говоритимемо ми про результати моніторингу звітів депутатів місцевих рад. Це звіти за 2019 рік. І перше, що хотіла уточнити, просто чи помітно в цих звітах, що от вже за рік місцеві вибори? Чи
видно? Для нас було, по-перше, вчора новиною, що, виявляється, депутати місцевих рад мусять звітувати. Тобто, що наскільки вони взагалі зобов'язані звітувати, наскільки це от обов'язково, чи наскільки на них чекає якась відповідальність, якщо вони не будуть звітувати?
Я вам скажу, що для частини депутатів, після того, як ми це до них приходимо, це теж новина. От, тому є закон про діяльність депутата місцевої ради, і в цьому законі написано, що депутат щонайменше раз на рік має звітувати перед виборцями. Більше того, він має подати цей звіт в місцеву раду, тобто поінформувати про те, як він відбувався. І це є зобов'язанням. Тобто, якщо депутат цього не робить, він може навіть, його виборці можуть відкликати за це.
Ну, ось тут тема, якби, питання закрите, це зобов'язання народного депутата, а по
формі...
Але
насправді це робить, менша кількість, не всі депутати звітують, і по тій статистиці, яка є у вас у моніторингу, депутати районних і обласних рад насправді більше не звітують, ніж звітують. Чому так відбувається?
Є така ситуація, і я скажу так, що за 2019 рік в нас зараз вперше ситуація, коли менше 50% депутатів прозвітувало, тобто 39, якщо бути конкретною. Ось, раніше була краща статистика, тобто там було і 50, 56, хоча, звісно, це не 100%. От. Чому така ситуація? Перше, це те, що депутати дуже рідко, коли ознайомлюються з своїми повноваженнями, і з одного боку, інколи їх і можна зрозуміти, тому що, насправді, в них багато справ, якщо вони до цього відповідально відносяться. Але, з іншого боку, якщо людина йде на такий крок, принаймні, він має повчитися, дізнатися, тобто, що він має робити, а зв'язок з виборцем, це першочергова взагалі задача депутата. Тобто депутат має представляти інтереси громадян. А якщо він не звітує і не контактує з виборцями, у мене тоді питання, чи це справжній депутат, чи це просто фігура, яка займає певну посаду.
28 міст ви проаналізували в вашому звіті, в вашому аналізі. Будь ласка, розкажіть трошки нам про те, які міста там, депутати яких міст краще звітують про свою роботу, а які взагалі майже ігноруються?
В топі в нас такі міста, як Краматорськ, Южне, це Одеська область.
І вже не перший рік, здається.
Южне, так, не перший рік. Ужгород теж не перший рік, вони системно прекрасно звітують, більше того, вони навіть прийняли за нашу рекомендацію процедуру звітування, і там все прекрасно відбувається.
А як ви це пояснюєте? До речі, чому депутати того чи іншого міста, їх привчили звітувати, чи
так,
в них
звітує майже 100%.
Свідомість інша, від чого це залежить?
Я думаю, що тут подвійний процес. З одного боку, депутати самі відчувають на собі відповідальність, що вони мають звітувати. З іншого боку, на мою точку зору, це, в принципі, вигідний процес. Тобто ти заявляєш про те, що ти хорошого зробив. І дивно про це не говорити. А друга сторона медалі – це коли виборці запитують. Тому що коли в мене було, наприклад, спілкування з одним із ужгородських депутатів, кажу, чому ти звітуєш? Він каже, тому що до мене приходять люди і запитують, де там звіт? І це круто. Так і має бути. Тобто ми маємо від своїх депутатів вимагати звітності, якщо її немає.
Тобто ті, хто не звітують, це швидше за все ті, хто просто не знають про цю опцію, можливість ще раз показуватися своїми досягненнями.
Абсолютно, абсолютно.
Повертаючись до того питання, яке я хотіла поставити на початку, стосовно того, наскільки помітно в цих звітах депутатів, що наближаються місцеві вибори, що вже за рік фактично...
Ви знаєте, навіть судячи по статистиці, депутати не зовсім користуються цією ситуацією, тому що, по суті, вони звітували десь починаючи з січня до квітня, і, мабуть, вони тоді ще не зовсім думали про вибори, тому що, знову ж таки, чому 39%, я думаю, що в тому числі це із-за того, що в нас ситуація з карантином відбулася, і ми навіть коли зверталися до депутатів, то вони часто, у нас інше питання. Хоча, з іншого боку, їх не звільняє від цього обов'язку така ситуація. Але, ну, можу сказати, що фактично різниці особливої немає між звітами, які були до і після.
Угу. Наскільки загалом депутати серйозно підходять до цього моменту звітування? Ну, тобто ці звіти – це переважно якісно підготовлені, чи просто такі для відписки бюрократичні якісь моменти?
Насправді депутати по-різному відносяться. Є дуже якісні, круті звіти. Ну, в якому плані якісні? Інфографіка, тобто опис всієї діяльності, тобто що робив, за що фракція, наприклад, голосувала, за що депутат голосував, які доручення виборців він виконував, чи виконувала, і так далі. І там можна з усього звіту, там, наприклад, на 5 сторінок, зрозуміти, про що взагалі людина. Є такі, які пишуть там на 40 сторінок, що людина кожен день робила практично. Ну, я не вважаю це за якісний звіт, це типу як щоденник, який я опублікувала. Да? Є взагалі як відписка на одну сторінку звіт, типу там 30 речень і все на цьому. Тобто це все, що людина робила. А є звіти там творчий порив. Тобто, коли людина там розповідає про свої емоції, про емоції виборців, там і так далі.
Оце цікаво послухати емоції.
Так, до речі,
ми знаємо багато про емоції виборців, от емоції депутатів.
Цікаво, що переживають вони. Та, до речі, от ми ще перед розмовою нам проанонсувала пані Олександра, що може зацитувати деякі фрагменти із звітів депутатів найцікавіші, тому я зараз думаю, і слухачі та слухачки зможуть почути.
Так, так.
Ну, наприклад, святим обов'язком вважаю підтримку людей поважного віку. Святим обов'язком.
Так.
Цій справі, депутатській справі, я віддаю 100-120% свого робочого часу. Крім цього, ще 50% часу я віддаю захистам інтересів мешканців свого виборчого округу.
Тобто, загалом, приблизно 150-170%.
Так, тобто, мені цікаво, наскільки це можливо.
Тому що депутатство – це надзусилля.
Так, так, так. 48 годин в одному робочому дні.
Так.
Цікаво, цікаво. А загалом, якщо аналізувати ці звіти, чи є якась тенденція, тобто за що найчастіше хвалять себе депутати? Тобто що найчастіше вони роблять?
За роботу в окрузі. За роботу в окрузі, і часто взагалі весь звіт складає діяльність депутата роботи в окрузі. Тобто з тими питаннями, з якими звертаються до нього мешканці. І ну, тут теж, на нашу думку, трошки є проблематичною ситуація, тому що люди тоді і очікують від депутатів в основному або матеріальної допомоги, або ремонту доріг, або ще чогось. Але це лише там 10 чи 15% від всієї діяльності депутата. Да? Тобто основна задача депутата – приймати рішення в місцевій раді, розвивати місто. От, звісно, що ремонт дороги – це теж частковий розвиток міста, але ну, це не ключове, щоб мав робити депутат.
А чому народні депутати подекуди соромляться своєї партійної приналежності і не вказують?
Ну, мабуть, тому що депутати часто мінливі, і в нас змінюються політичні тенденції. Деякі депутати міняють кожен раз партію від виборів до виборів, тому ну, така ситуація.
Тобто навіть, ну, пишучи свій звіт за рік, вони, є тенденція, що не публікують, не вказують, угу, до якої ж партії вони, угу, належать або до якої, угу, фракції.
Так, да. У нас навіть з приводу цього були інколи конфлікти з частиною депутатів, тому що вони кажуть, от чого ви мене поставили напроти цієї партії, я ж не її представляю. Ми кажемо, ну ви балотувалися від неї, ви входите в фракцію цієї партії, значить, ну, ви її представляєте в будь-якому випадку. Ну, і вони часто відхрещуються. Відхрещуються. Ну, якщо ти не представляєш цю партію, вийде стання позафракційним. Да? А так людина наполягає, що ти я типу і там, але я і не в партії.
І про що це свідчить, на ваш погляд?
Про подвійну мораль.
А на вашу думку, загалом, наскільки партійний бренд важливий на місцевих виборах? Ну, от більше на місцях голосують якраз за цей бренд, чи за людину безпосередньо, за те, що вона робить, наскільки її знають там в її селі чи місті?
На місцях, принаймні до цих виборів, подивимося, що на цих виборах буде, більше люди голосували за конкретну людину. Тому що, та навіть за депутатів, мажоритарників Верховної Ради. Люди часто кажуть, от я знаю цього. А хлопці чи цю дівчину, типу, тому я за них голосую. І це не завжди, до речі, питання якості. Тому що людина може прийти там посвяткувати якесь свято, ну, кандидат в депутати, і виборець думає, о, це моя типу людина. А насправді, а що окрім цього ця людина зробила? Да? Тобто, яка її політична історія? Який в нього досвід чи у неї? Тобто, що вона корисного зробила для громади? Ну, от, мені би хотілося, щоб люди задавали собі такі питання перед тим, як іти і голосувати.
А яка є залежність між звітами народних депутатів Верховної Ради і звітами депутатів місцевих рад?
Ну, дивіться, якщо говорити про звіти народних депутатів, то якщо це, там, ну, наприклад, в фракції є людина, то вони, ну, по-перше, в них звіти більш якісніші. І вони, в принципі, теж орієнтуються на виборців, але з іншого боку, вони значно ширше окреслюють діяльність депутата. У депутата місцевої ради звіт більше такий, ну, типу, що я зробив для виборця і все, але робота в самій місцевій раді там практично не описана.
А от коли ви аналізуєте звіти народних депутатів і депутатів місцевих рад, ви багато знаходите спільного?
Ну, дивіться, ми не займаємося звітами народних депутатів, ми їх просто переглядаємо, да, як організація. От, але якщо говорити про відповідності, то, ну, єдина відповідність, і, можливо, це і добре, що вони орієнтуються все-таки на свого виборця.
В звітах депутатів можна побачити переважно, ну, це просто таке хизування досягненнями своїми, чи є якісь об'єктивні моменти, наприклад, що там не обіцяв, не встиг зробити, або там робота над якимись ініціативами, ще чимось?
Ну, дивіться, на жаль, у дуже і дуже малому відсотку ми бачимо, коли депутат пише, що ось моя програма, ось це я виконав в цьому році, ось це я планую виконувати в наступному році. Такого практично немає. Тобто це одиниці звітів. От, тому це в основному, типу, подивіться, який я хороший. Угу. Ну, в принципі, це більш-менш теж нормально, але з іншого боку, хотілося б розуміти, а що людина планує, да? Який розвиток буде тої справи, яку він просуває. Як мої інтереси в процесі його каденції будуть представлені як виборці.
А враховуючи таку різницю форм, тобто хтось прописує ці свої плани на майбутнє, хтось ні, немає так чітко прописаного в законодавстві норми, як має виглядати цей звіт депутата?
Ну, дивіться, питання в тому, що законодавство і взагалі закони, вони досить загальні. Да? І там виписано, що, наприклад, депутат має звітувати про зустрічі з виборцями, про роботу на окрузі, про роботу в комісіях і так далі. Тобто він має про це прозвітувати. Але, по-перше, депутати часто навіть цього не виконують, тобто вони лише звітують про роботу на окрузі. А по-друге, в них є абсолютно всі можливості на рівні місцевої ради прийняти положення про те, як має звітувати депутат. Більше того, що ми такі положення пропонували їм, де чітко є форма, в якій вони можуть собі прозвітувати по всім пунктам і, скажімо так, бути більш зрозумілими своєму виборцю.
А коли ви не знаходите, наприклад, звіт народного депутата, там, де він має бути, а він має бути на сайті, напевно, ради, а знаходите його в Фейсбуку, ви використовуєте ці дані?
Дивіться, ми для того, щоб уникнути різноманіття джерел, ми використовуємо два підходи. Перший підхід. Ми моніторимо сайт місцевої ради, і друге, ми надсилаємо запити для того, щоб отримати офіційну відповідь від місцевої ради.
Серед топ-згадок про діяльність депутатів на своєму окрузі є такі: депутатська допомога, а також благодійна допомога громадянам і організаціям. Про що тут йдеться?
Я думаю, що це приблизно про одне і те саме йдеться, але вони вирішили урізноманітнити. Тобто є депутатський фонд, з якого вони роздають кошти матеріальну допомогу. А з іншого боку, можливо, вони десь залучають якісь особисті кошти або кошти тих інвесторів, які в них інвестують для того, щоб підтримувати, типу, підтримувати людей. Ну, і в основному переважає благодійна допомога, ну, тобто матеріальна допомога виборцям. На жаль, я скажу, що це на жаль, що така ситуація в нас досі є.
Тобто, якщо розшифрувати цю благодійну допомогу...
То це момент підкупу, да, якогось виборця?
Так, абсолютно. І я скажу, наша точка зору, наша ініціатива, що навіть матеріальна допомога все рівно вона вважається як підкуп. Чому? Тому що зазвичай депутати, вони чомусь перед виборами в основному починають її роздавати. І часто депутат маніпулює цим. Тобто він каже, що от я вам типу даю, але це не ти даєш, це податки з податків людей, просто перерозподіл податків і все. І навіть оці фрази, типу, зроблено за підтримки там якогось депутата або ще там когось, чи там це ну, тобто люди мають розуміти, що це наші податки, що це за наші кошти зроблено, а депутат просто виконав свою функцію. Да, він молодець, він виконав, але це наші гроші, а не його.
Чи правильно от ми розуміємо, я розумію, що часто в звіті от ви не просили, а я зробив. Тобто от не було запиту, а от нате вам. Як змінити цю ситуацію? Хто тут має грати першу роль? Можливо, виборець має все-таки активніше також звертатися до того, що повинен робити депутат?
Ну так, я з вами тут абсолютно погоджуюсь, і ми про це й говоримо, що виборці мають ініціювати якісь процеси. Вони мають чітко розуміти, що для них важливо в їхній громаді. І навіть коли ми спілкуємося з тими ж депутатами, ми в них запитуємо, а з якими запитами до вас найчастіше люди приходять. Вони кажуть, ну, от гроші просять в основному.
Mm-hmm.
І це, на жаль, ну, тобто, конструктивних якихось ідей, їх не завжди багато, да? І люди не завжди вміють їх правильно подати. Тобто, вони кажуть, от, типу, в нас там проблема сміття, да? Ну, так ініціюйте обговорення, обговоріть, як це питання вирішити. І тут подвійний процес. Тут, як і виборця, є ряд інструментів участі, через які він може достукатися до депутата, і ми, як громадяни, маємо ними користуватися. Але з іншого боку, тут і від місцевої ради має бути процес зворотній, який би підтримував ці ініціативи. Бо часто, наприклад, людина отримала 2 чи 3 рази відписку, да навіть один раз отримала відписку, все, вона вже більше не захоче писати.
Чи є якийсь приклад от в громадах чи в містах от найбільше вдалої співпраці громадян і там депутатів, громадян і місцевої влади?
Ну, от те, що мені зараз приходить на думку, дуже яскравий, хороша формат співпраці є в Ужгороді і є в Дрогобичі. Mm-hmm. Тобто, там, наприклад, в Ужгороді в нас рекордсмен, ну, місто-рекордсмен по публічним консультаціям з громадянами. Тобто, влада задає запитання, що ви хочете там зробити в місті, і варіанти відповідей. І люди дають свої пропозиції, і після цього влада починає виконувати. Це дуже круто.
А в якому форматі відбувається оце надання пропозицій? Це якийсь сайт, типу, як подання петиції, тільки подання пропозиції, чи це в письмовій формі просто на міську раду подання цих ініціатив?
Ну, якщо говорити про публічні консультації, то Ужгородська міська рада, вони співпрацювали з нами через сайт «Ваша думка», це сайт публічних консультацій. Але потім, коли ми через певний час перестали з ними співпрацювати, то вони продовжили це робити через Фейсбук. І це нам дуже приємно, що це говорить про сталість. Це не говорить, що, типу, поспівпрацювали на цьому все, а говорить про певну сталість. Та сама історія і в Дрогобичі, схоже.
А були випадки, коли депутата відкликали за те, що він не прозвітував?
Ну, таких випадків, принаймні, я не знаю. Були випадки, коли відкликали за невідвідування сесії місцевої ради. Оце було.
Це поодинокі випадки? Так,
да, це поодинокі. Так. В Київській області було 2 таких випадки. Навіть в одному з населених пунктів відкликали більшу частину ради. І тоді робили повністю перевибори.
Спасибі. Дякуємо вам за цю розмову. Олександра Гліжинська, директорка Інституту Республіка та співзасновниця Всеукраїнської ініціативи «Активна громада», була в нашій студії. І зараз ми перейдемо до теми, яка виникла буквально сьогодні вночі. Мін'юст США звинуватив Коломойського в крадіжках та відмиванні мільярдів з Приватбанку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.